กลับกระดูกของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายจะอ่อนแอเมื่อแก่ตัวลงและก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการที่เรียกว่าออสติโอโพโรซิสหรือโรคกระดูกพรุนซึ่งหมายความตามชื่อก็คือผู้ป่วยด้วยโรคนี้จะมีรูเล็กๆตามกระดูกทำให้กระดูกอ่อนแอหรือบางลงและแตกหักง่ายเช่นเมื่อถูกกระแทกหรือหกล้มซึ่งบางครั้งอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสะโพกรายงานของ International Osteoporosis Foundation ชี้ว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนราว200ล้านคนทั่วโลกและคาดว่าตัวเลขนี้จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากคนเรามีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรายงานยังบอกด้วยว่าภายในปีค.ศ. 2050จำนวนผู้เจ็บป่วยจากอาการกระดูกสะโพกร้าวจะเพิ่มขึ้นจากระดับปัจจุบันเกือบ2เท่าอยู่ที่จำนวนกว่า6ล้านคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียที่ซึ่งอาการกระดูกสะโพกร้าวจะมีสัดส่วนสูงถึง 45% ของอาการกระดูกร้าวทั้งหมดทั่วโลกและมีรายงานอย่างน้อย1ชิ้นนะครับที่ระบุว่าผู้ชายจะมีอาการกระดูกสะโพกร้าวเพิ่มขึ้น 310% ในช่วง33ปีข้างหน้าขณะที่ผู้หญิงจะเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้น 240% แพทย์ระบุว่าความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนมีหลายอย่างนะครับเช่นการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พันธุกรรมและการใช้ชีวิตซึ่งรวมถึงการขาดการออกกำลังกายด้วยแต่ถึงกระนั้นผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำก็ยังอาจมีมวลกระดูกต่ำทำให้มีโอกาสเกิดโรคนี้ได้เช่นกันคุณดีนฮาเกตหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานวิจัยเรื่องโรคกระดูกพรุนของมหาวิทยาลัยมิสซูรีกล่าวว่าปกติแล้วเขาปั่นจักรยานเป็นประจำสัปดาห์ละกว่า160กิโลเมตรซึ่งแน่นอนว่าการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อหัวใจของเขาแต่น่าแปลกที่กลับไม่ได้ช่วยสร้างมวลกระดูกมากนัก
It alarmed me. I don't want to have fragile bones. I want to be able to be, you know, strong and healthy throughout the rest.
คุณฮาเกตบอกนะครับว่าตนกังวลอย่างมากกับเรื่องนี้และรู้ว่าต้องทำอะไรสักอย่างเพราะตนไม่อยากมีอาการกระดูกเปราะไปตลอดชีวิตทางด้านคุณแพมฮิลตันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรัฐมิสซูรีระบุว่าผู้ชายอย่างน้อย1ใน4จะเจ็บป่วยด้วยอาการที่เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนเมื่อแก่ตัวลงนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาคุณฮิลตันและคณะนักวิจัยได้ศึกษาถึงวิธีออกกำลังกายแบบต่างๆที่จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนและพบว่าการออกกำลังด้วยวิธียกน้ำหนักและการฝึกกระโดดหรือที่เรียกว่า Plyometrics คือการกระโดดอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบแบบที่นักกีฬาส่วนใหญ่ฝึกฝนนั้นจะสามารถช่วยสร้างมวลกระดูกให้หนาแน่นขึ้นมาได้อย่างช้าๆครับ
We actually saw an increase in bone mass with either type of exercise so that was a very encouraging and exciting result
คุณแพมฮิลตันบอกนะครับว่าการออกกำลังกายทั้ง2วิธีที่กล่าวมานั้นมีประสิทธิผลในการเพิ่มมวลกระดูกโดยจะไปลดระดับโปรตีนสเคลโรสตินที่ชะลอการเติบโตของกระดูกแต่จะไปเพิ่มระดับฮอร์โมนที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกระดูกแทนนะครับนอกจากการยกน้ำหนักและการฝึกกระโดดที่ว่านี้แล้วนักวิจัยยังแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีมากขึ้นรวมทั้งเลิกสูบบุหรี่เพื่อที่จะได้มีกระดูกที่แข็งแรงไม่เปราะไม่พรุนไม่แตกง่ายให้ใช้งานได้อีกนานๆครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน